Svara ansvari, háttvirtur sjöundi þingmaður Suðurkjördæmis, Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti. Það er alveg á hreinu að það tekur aðeins meira en tvær mínútur að svara því hvernig ég sé fyrir mér fjármálamarkaðin hér á Íslandi. Það var svo greinilegt í framhaldi af hruninu hvað bara við sem manneskjur og hvað við eigum auðvelt með því að fara aftur í það sem við þekkjum, gamla formið. Og þannig að menn tóku sér til við og endureistu bankana og byggðurinnar á sömu, mörgleita sömu hugmyndafræðinu og sama grunni eins og hafði verið fyrir hrun. Þannig að ef við ættum að geta byrja upp á nýtt sem eins og háttur þingmar er hér að spyrjast fyrir að þá myndi ég gjarnan vilja sjá þá, já, að ríkið eigi áframhaldandi eigna hluti í fjármálafyrirtækjum hér. Ég myndi vilja sjá einkabanka sem eru virkir, sem almennir viðskiptabankar. Ég myndi vilja sjá aðskilnað að einhverju formi á milli viðskipta og fjármála fjárfestingabankastarfsemi. Og ég myndi gjarnan vilja sjá að hér væru við með öfluga sparisjóði sem myndi þá fyrst og fremst vera að sinna þá byggja á þeirri hugmyndafræði og þeim grunni sem sparisjóðunir voru stofnar utanum á grunni samvinnuhugsjónunar. Það var líka við höfum séð eins og til dæmis í Bretlandi að það hefur verið mikill vöxtur í það sem er kallað Credit Union og það hefur líka verið mjög áhugaverð þróun í svo kallar sjálfbæri bankastarfsemi á Norðurlöndunum. Og þetta vísu tengist síðan allt við það, bara hvernig við sjáum fyrir okkur mótun peningastefnunni hérna, hvort að við viljum halda okkur við þetta áfram að sem menn hafa bent á að fjármálafyrirtæki sjálf sér geta prentað peninga eins og fyrirkomulega er núna, eða hvort að við viljum takmarka það einhverju leiti. En þetta er stór spurning.